Може ли въпроси? Ще се приближа към вас, защото заради звука. Искам да ви кажа, господа президенти на КНСВ, господин Димитров и на КТ Подкрепа Манолов, че Коледа мина, денят на сбъдването на желанията. Пролета е била далече от 6 седмици по прогнозите на един симпатичен мармот. Така че, първи въпрос. Откъде ще се вземат парите, за да се увеличи равнището на доходите и нивото на минималната работна заплата? Втори въпрос. Евентуално ще отидете в Европейската комисия, да договаряте спасяването на въглищните централи и разсрочването на затварянето им. Обаче в тази делегация водач ще бъде вице-допекар, който е, не искам да кажа Матросов, но нали разбирате, това е малко нонсенс в случая. Така че, какво ще направите по този въпрос, за да не изглеждате нито налепи, нито мисията да се провали? Трети въпрос. Работодателите получиха компенсации за своя ток в рамките на следващата 23-та година. Заклеха се два пъти на два мои въпроса публични, че ще намалят цените на стоките и услугите, които така и ще компенсират нас, потребителите. Аз такова нещо не съм видяла още. Вие не сте техни ментори и регулатори, но този въпрос не може да остане така.
Нещо кажа, че и ние не сме видели.
Добре. Така, и последен въпрос, идат избори. Трябва ли да бъдете малко по-твърди с тия политици?
По реда на конспекта, парите за минималната работна заплата работниците са ги изкарали. Те са там. По отношение на преговорите в Брюксел, аз много съм си мислил как ще изглеждат. Аз лично ще загърбя безупречното си възпитание и ще се държа по начин, по който ще считам, че ще бъде полезно за държавата. Мисля, че аз съм почнал да се занимавам с тия неща около времето, когато господин Пеканов се е раждал. Чувствам в себе си достатъчно увереност и неговото поведение, поне мен, няма да ме спре да кажа това, което мисля да кажа по този въпрос. Защото аз очаквам от срещата да ни кажат, ама това са неща, които вие сте приели, вие сте предложили. Кажа, да, кретени сме, да.
Не,
да,
не, не други, ама...
Не, то, няма как да изключим себе си. Те ще говорят за българите, ние сме пак ще поема и това, нали, ще включи и себе си в тези кретени, да, ще кажа, да, кретени сме. Но това са неща, които ние трябва да оправим, защото, както казах в анонса си в началото, България не е в състояние да изпълни тези ангажименти. Ние там имаме един друг проблем, за който не се говори. Нашия проблем е в това, че ние изнасяме ток. И тия, които диктуват условията и правилата, не могат да го преглътнат това, че ние не купуваме, а изнасяме. Нали? И те колкото могат, ще ни мачкат, но се надявам да успеем да намерим възможността да се защитим. Защото нали, сме едно семейство и много се обичаме. Нали? Много сме така. Само, че това семейство, както съм казвал, едни се обичат много, пък нас ни обичат по-малко. Това съм го споменавал апропо, по повод, защото там много лесно се вижда, общата селскостопанска политика на Европейския съюз. По един начин се субсидира земеделието в едни държави, по друг начин се субсидира тука. И сега като се питаме защо тука поскъпват хранителните продукти повече, една от причините е именно тази. Нали? Но това вече е друг разговор. Надявам се да отговорих на въпросите, ако нещо съм пропуснал. За политиците, както преди малко споменах, аз се занимавам с политика горе-долу около времето, когато господин Пеканов се е раждал. И съм се научил на това, че от политици хубаво не можеш да очакваш така, как да кажа, в някаква съвокупност. Могат тук там на дребно да ти направят някое добро, но след това ще го изкарат през носа. Така че ние към тях ще имаме същото отношение, което сме имали, а сега казвате да сме по-критични към кои. Тук, между другото, поне споменах нашия конгрес, ние имахме вътрешен дебат дали да каним политици гости и решихме от политическите партии да не каним никого. Защото или трябва да ги поканиш всичките, а към днешна дата ние дори не знаем кои ще са тия, които ще участват в изборите. И другата възможност е да не каниш никого. В противен случай, ако почнеш да правиш подбор, рискуваш да те обвинат в някакво пристрастие. Ние към тези хора позитивни пристрастия нямаме.
Добре, да кажа аз няколко думички. Първо числа. Има ли пари в държавата и в икономика? Моето твърдение е, че има. Числата показват следното. Почвам от банковия сектор. Банковия сектор реализира нечувана и невиждана печалба за миналата година в размер на 2 милиарда лева. 2 милиарда лева. Такава никога банковия сектор не е постигал. Брутният продукт, къде е, какво я казвам, че има. Икономиката е произвела. Очевидно са ги взели от някъде, не са паднали от небето. Казвам, че пари има. Къде отивате въпроса, нали? И що не стигат до хората? Нали? Това питаме и си отговаряме, нали? Пари има. Може би да не са 2 милиарда банките, може би са тези такси и комисионни, които заложиха и лихви и всичко останало, може би малко по-малко. Можеше да бъде и следва да бъде, като имаме още някакви регулации пазарни. Така че да остават повече пари в икономиката и повече пари за хората. Второ, брутният продукт за 2021 година в реално изражение в България порасна драматично, не знам дали разбрахте. Нали? Тук имаше ревизирани оценки, 21-а говоря, над 7% реален растеж на икономиката. Над 7% 21-а година. Миналата година няма още окончателни данни, но очакванията са да бъдат над 4% реален растеж на брутния продукт. Изчистено от инфлация. Феноменално изражение говорим за над 25 милиарда лева повече произведени стоки и услуги като брутен вътрешен продукт за последните 18 месеца. 25 милиарда лева. Да, не си, всеки може да се справи. Тоест, произвеждаме повече, да, има дял тук и инфлацията, разбира се, но не единствен, и пари и в икономиката, и в държавата има. Бюджета не се изпълни както беше планиран, но много се говореше как ще похарчим ни пари, как актуализираният бюджет бил разхищение. Помните ли? Нали? Лятото такива ни приказки имаше всякакви, пак и зимата. Бюджета завърши с бюджетен дефицит под 3%. Под 3%. За да може да влезем в изискванията за еврозоната. Което значи обаче едно драматично намаление на преразпределение, т.е. на разходите на бюджета от планирания и гласувания от парламента. 44% бяха спрямо брутния продукт гласуваните разходи. Финансовия министър го изкара на 38%. Преразпределението. Под 40%. Което показва още веднъж, че сме икономисали много пари, които можеха да стигнат до хората и да не говорим сега, че има проблеми в много сфери и сектори, че пари няма в градския транспорт, почтите, с образованието и къде ли няма пари. Бяха заложени да ги има, но не бяха похарчени. 6% пункта от брутния продукт правят колко любчо на 10 милиарда?
90 милиарда.
На 10 милиарда заложени и непохарчени миналата година. Дали са заложени правилно като разходи е една ръка, но бяха заложени и можеха да бъдат съответно. Стига. Така че и на макро ниво, и в икономиката, и в банковия сектор, и в реалния сектор пари има. На всичко отгоре, както казахте, госпожо Беновска, тези 8 милиарда, които влязваха в бизнеса основно, нали, като субсидия и допълнителни плащания за тока, направиха възможното, защото много фирми излязоха на драматична печалба. Нали, и тази печалба не беше споделена пак с хората. Та, като питаме от дея да от парите за увеличението на заплатите, оттам ще дойдат. От всички тези източници, които вече казах. И според мен ресурси достатъчно има, че ще останат допълнително, ако обаче се реагира адекватно. От една страна се увеличат заплатите, от друга страна регулаторите влязат в функция, ние отдавна го приказваме това, и основно не комисията за защита на потребителите. Тя е, как да кажа, палиативната мярка. Палиативният регулатор. Истинският регулатор е комисията за защита на конкуренцията. Тя в една нормална пазарна икономика влиза и казва кой всъщност е надвишил справедливите пазарни цени, както се казва на икономически език, и прави спекула, прави норма на печалба, която не е позволена и не е пазарно обусловена. Това казва КЗК, трябва да казва КЗК, но не казва. Така че нашия апел, всички политици и всички медии, моля, нали, да атакуваме КЗК с този въпрос. Защо не казва? Защо не влезе в хранителния сектор? Очевидно е, че има спекула. Очевидна спекула. Очевидна спекула от големите търговски вериги. Очевидна спекула. Мога да твърдя с голяма степен на сигурност. Някой трябва да я докаже, обаче не сме ние. Ние правим сметки някакви, които са палиативни. 20 стоки услуги, знаете, извадихме основни, които купуваме всеки ден и ги премерихме в три вериги. При това няколко пъти ги мерим. Второ тримесечие. В три вериги, които ги има и тук, и в Германия, и в Испания. И видяхме, че при нас цената на тези стоки е 55 евро да си купиш по едно там кило или литър, ако е мляко, нали, и съответното нещо, сирене. А в Германия е с 3-4 евро повече. 3-4 евро повече. При 4 пъти по-висока минимална заплата, 5 в Германия в номинално изражение, така нататък. Испания е по-малко, с 7 евро по-малко. Същата тая стока, кошничка да я напълниш в Испания, е 48 евро, България 55 евро. За какво говорим? За какви числа говорим? За какви норми на печалби? За какви ръстове? За каква пазарна среда? Спекула! Затова инфлацията ни е толкова по-голяма от тази в еврозоната и в Европейския съюз. На Пеканов, дали му вярваме или не, не трябва да се обичаме с него. Не сме длъжни. Нали? Но той трябва да изпълни решението на парламента. Както и ние ще помогнем в тази посока. А той, дали му харесва или не, си е негова работа. Но като гледам, е обявен от президента за вице-премьер, така че е такъв, очевидно. Така че трябва да се свърши работата, за която се е главил. Аргументи, Министерство на енергетиката и МОСВ, и двамата министри заявиха, че подготвят, и ние ще видим тези сметки с тях, за да видим точно какво подготвят, и трябва по най-добрия начин да си изиграем карти. Това искаме от него, да бъде, както се казва, честен брокер, нали? В тези отношения, на които е сложен да помага. За политиците, накрая, какво да кажа? Какво беше то? Хубаво или нищо, какво беше? Не знам. Аз силно се надявам, че този път ще бъде малко по-различно. Е така да кажа. Някакси искам да се надявам.
Говорихме за надеждите.
Надеждата умира
последно. Очакванията в бъдещето.
Това мога да кажа. Благодаря.
И аз благодаря на Пролетта след 6 седмици.